Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitranay ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy Kolopanay an'ny fianakaviana ity a. Miarahaba sy miratro antsika rehetra ary manasanao anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Ao anatin'ny lohahevitra isika hoe ny fisoroana ny fandraisana ny zava-mahadomelona ao amin'ny ankohonana. Irahantsika mpiravelin ravelona nosy a, ao anatin'ilay vokatra ny fandraisana ny zava-mahadomelona moa zanytsika, asitsika tambiarina kely a zay ndresantsika tamin'ny farany. Tamin'ny fara moa zanytsika dia nyresaka ny hoe tsy misy vokatsoa azo mihitsy ve ateraky ny fandraisana ny zava-mahadomelona. Dia nambarantsika teto ny hoe na ny anaran'ilay izy ara dia efa hoe zava-mahadomelona, noho izany a anahirana ihany raha hoe domelona ny olona eo amin'ny fiainany andavanandro. Na izany na tsy izany aza nefa ny fanontaninareo mpiaino no nahatonga anay nitondra ny fanazavana teto ny hoe mety misy zava-mahadomelona ampiasaina amin'ny fitsaboana, fa tsy anjaranay a eto amin'ny fampianarana katesizy no milaza ny hoe ohatrany ahoana izy ohatrany ahoana zany, satria ny fikaroana siantifika ihany no afaka mametra sy ny manome fatra ny atao a amin'izany a fitsaboana izany. Raha tsy lasika avitsavindreny hoe fampatoriana rehefa misy olona didina na ohatran'izany a, de amin'ireny fotoanyireny zany a efa misy fatra tsy mahazo latsaka tsy mahazo mihoatra ataon'ny mpitsabo a mba hahafahana manatanteraka ny fitsaboana. Ka tsy anjaranay eto a no mitondra an'izany hoe atraizany fandraisana zava-mahadombelona mba ho lasa fitsaboana izy, fa tsy maintsy manantona mpitsabo zany a ho andreo a zay a mila an'izany. Milaza ianareo no hoe mampatanjaka ny fandraisana zava-mahadombelona manome hery a manome fahafinaretana ratsy ve zany sa tsara, de hoe lay fiakikina ando ny tena zavatra ratsy amin'ny fandraisana io, satria ianao zany a tsy afaka mihitsy a hahazo fahafinaretana na tsy afaka mihitsy hoe hatanjaka raha tsy mandray, nefa misy fomba hafa izay azonao atao a tsy miankindoha amin'izany zava-mahadomelona izany. Ny tanjona moa zany araka ny teny mamperete tamin'ny farany, ny tanjona eto amin'n'ity tantsorika ho an'ny fianakaviana ity a de ny fanampiana ny ankohonana sy ny ray aman-dreny mba tsy handray ny zava-mahadomelona, satria ny fandraisana zava-mahadomelona de mety hampiankondo tanteraka ao aoriana. De toy atsika trany ny dindinika ambazay hoe zava-mahadomelona zay. Betsaka ny karazana zava-mahadomelona ho resahantsika, fa androantsika de resaka zavatra anankiray de ny hoe katy. Mety betsaka ny mahafantatra, mety betsaka koa mbola tsy mahafantatra, satria izy ity de tena amidin'ny olona ohatra ny anana iny an-tsena indrindra fa ny faritra avaratra Madagasikara iny, rehefa tonga eto Antananarivo izy a amin'ny toerana sasantsasany. De ho resahantsika aloha za mopera koa moa zany mety mba manana ny traikefany amin'izany amin'ny faritra varabaratra iny, mahita hoe ahoana tokoa fandraisan'ny tanoran'izany a amin'izany faritra varabaratra izany a. De inona moa zany tena mahatonga antsika iresaka manokana nyty hoe katy ty mopera?
Tena maro karazany tokoa ny zava-mahadomelona, fa horesantsika kely ny mikasika ny katy, satria araka ilay lazainao teo zany dia tena miamirongotra tokoa, miamiparitaka eran'i Madagasikara ny katy amin'izao fotoana izao. Ny karazany zava-mahadomelona dia be dia be, fa raha izao fandaharana mandritra ny ray volana zao no resantsika ireny rehetrarehetra ireny a tsy ho vitantsika eto daholo zany, fa ny sasanysasany ihany no resantsika. Zay indrindra no antony iresantsika antikaty ity.
ma afaka mitanisa kely mampiera ve enava meto everitsika ho tafiditra anatin'ny zava-mahadomelina izany
ny voambolana malagasy tena mahantra kely antsika amin'ny resaka itenenana ny isan'ny karazany zava-mahadomelina
tsika rongony daholo
ie rongona fehezintsika amin'ny hoe zava-mahadomelina dia vitan'izay fa raha jerena ny teny vahiny a dia be dia be ny ilazandreo anazy ohatra amin'izany ny kanabis kokaina ekstazy heroina ary voambolana vao ny voaka tselatsela dia ny roro le malaza be amin'izao fotoana izao ireny dia raha ohatra ka azontsika resana dia ho resantsika eto koa izany
e ity kat ty moa zaho mampiara araka nambaratra hoe famparitaka maneraka manerana ny Madagasikara inona le kata
tsara ny manamarika fa tena miparitaka tokoa izy io ary marobe ny mpanjifa anazy nefa maro ihany koa ny tsy mahafantatra azy io ary maro ny olona manontany hoe tena zava-mahadomelina tokoa ve ny katy eo a karakory marina ity zava-mahadomelina anankiray ity
raha ny famaritana anazy no jerentsika ny katy dia zava-maniry misy akora antsoina hoe katinone io katinone io a misy ao anatin'ny katy dia miasa ho toy ny fanerana amin'ny vatana ka miteraka vokatra toy ny fientanentanana na fahamalinana ho an'izay mandray azy
mampisy hery sy tanjaka ary tsy mampatory izy io mampisy fahafinaretana na filinina ho izy ny tanora amin'izao fotoana izao matetika ny olona mandray azy io a de ire ny olona mpipetrapetraka eny amin'ny eny an-dalana eny sy ireo mpamiry mpamily fiara mandeha amin'ny alina manao lavalina ireny zany a ireny ny tena mpampiasa anazy mpanjifa anazy maro e tena maro ny olona mandray anazy
tsika eto Madagasikara ohatra ny tsirarana izy io mampery
raha ny lalàna aloha no jerentsika asiantsika resaka de tena mbola tsy misy fandrarana na lalàna mifehy na ny okaty io a amin'izao kary zay indrindra no mahatonga anazy miparitaka be sy aingana any amin'ny toerana maro samihafa
fa any ivelany izy misy voafetra
raha ny any ivelany no jerena dia misy lalàna mifehy io zavatra io misy lalàna mifehy ary manaradika an'izay lalàna zay no mpihinana na mpandray azy
fa eto Madagasikara izy io ohatra ny asa fivelomana mihitsy raha fijeroko azy lay olona avy an'ny faritra varatra ireny
eto Madagasikara no jerentsika dia tena asa fivelomana ary fitadiavam-bola mihitsy io amin'ny faritra indrindra ny any avaratra
mampiana moa zany teny hoe betsaka ny olona mandrain'izy io olona ohatra ny inona no tena manjifa n'ilay katy zany no antsika eto Madagasikara
raha ny eto Madagasikara no jerena dia ny toerana be mpanjifa azy no asiantsika resaka ao anatin'izay a tsy mifidy saranganolona no manjifa na mihinana anio katy io na olombe na vehivavy na tanora na zaza manomboka amin'ny roa ambin'ny folo taona dia efa mpihinana azy io
araka tena teo izany hoe le izy asa fivelomana nefa ndreto olo reto koa rehefa mandray azy ohatrany hoe mahasoso ny fiainana izy io a vokany nefany a dia misy vokadratsy toy ny zava-mahadomelina rehetra ihany ho resantsika aloha izany amin'ny manaraka ny hoe toerana ohatrany ahoana nahitana azy io a ahoana ny fikirakiran'ny olona azy any amin'izany toerana izany satria araka nambarata hoe malalaka be eto Madagasikara inona ny tsy maintsy atao manoloana izany zavatra rehetrarehetra izany a ho resantsika izay rahapitso fa sotra mompera nanazava n'le hoe kato fa zakory anao vao nafantatra an'la izy mirarosoa ho afiarantsika rahapitso
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.